Jā, no nu, šīs spēles noteikti ies vēsturē gan ar to, ka Latvijas paramskā komiteja pēc ļoti ilga pārtraukumā un paramskā komanda Rafiņa Kērlingā pirmo reizi vispār vēsturē komanda dodas uz paramskām spēlēm. Pareizāk sakot, mūsu komanda jau ir devusies 27. datumā. Viņi aizlidoja uz Pekinu, pašlaik viņi atrodas Pekinā. Un jā, tas ir tāds ļoti nu, liels sasniegums, ļoti augsts sasniegums tieši Latvijas parasportā un ziemas spēles, jā, pēc 16 gadu pārtraukuma.